Tūkstošiem cilvēku gan vakar vakarā, gan šorīt Londonā bija pulcējušies pie Buckinghamas pils, lai paustu savu līdzjūtību un atdotu godu aizsalē aizgājušajai Britu karalienei Elizabetei II. Ziedi un piemiņas kartītes gulst arī pie citām karalienes rezidencēm, tostarp Skotijā, Balmorālā, kur karaliena vakar mira, blakus esot viņas ģimenes locekļiem. Kā norāda daudzi atnākušie, karaliene daudziem Britiem ir bijusi tikpat kā viens no ģimenes locekļiem.
Es domāju, ka šis ir liels notikums apvienotajai karalistei. Karaliene nenoliedzami ir bijusi ļoti liela daļa no ikviena cilvēka dzīves. Es domāju, ka mēs vēlamies atcerēties šo brīdi. Mēs vakariņojām, kad izdzirdējām šo ziņu, un tā kā mēs arī strādājam netālu, mēs izlēmām atnākt un atnest ziedus.
Viņa bija apbrīnojama sieviete un apbrīnojama valdniece. Viņa ir bijusi daļa no visu šeit klātesošo dzīves, un, manuprāt, viņas aiziešana visus ir ļoti dziļi ietekmējusi.
Es dzirdēju, ka karaliene ir mirusi. Mēs esam no Amerikas un neesam anglietes. Taču mēs zinām, ka viņa ir valdījusi tik ilgi un bijusi tik nozīmīga persona pasaules vēsturē, tāpēc mēs gribējām viņu godināt ar kaut ko vienkāršu un mazu.
Mēs atbraucām šurp, līdz ko izdzirdējām šo ziņu. Tāpēc, ka ir iespējams justies tuvāk pārējiem un rast vismaz nelielu mierinājumu. Atklāti runājot, sajūtas ir tādas, it kā būtu zaudēts ģimenes loceklis.
Mūžībā aizsauktā Elizabete II tiks godināta gan ar 96 lielgabalu zalvēm, gan ar Londonas lielāko baznīcu un katedrāļu zvanu skaņā dienas vidū. Valstī ir izsludināts sēras. Pagaidām gan vēl nav precīzi zināms, cik ilgi tās turpināsies, jo šis lēmums ir jaunā monarha, karaļa Čārlza III pārziņā. Visticamāk, ka karaliskā ģimene sēros mēnesi, bet valsts līmeņa piemiņas pasākumi turpināsies 12 dienas, tostarp nākamajā dienā pēc karalienes bērēm. Karalis Čārlzs jau šodien atgriezīsies Londonā, lai teiktu oficiālu inaugurācijas uzrunu, kā arī tiktos ar atbildīgajām personām. Karalim paredzēta tikšanās arī ar premjerministri Lizu Trasu, kuras apstiprināšana amatā viena pirms dažām dienām bija viens no pēdējiem Elizabetes II oficiālajiem pienākumiem. Jaunais monarks šodien tiksies arī ar personām, kuras atbildīgas gan par mātes bērnu ceremoniju, gan viņa pašu kronēšanu. Visi šie procesi ir rūpīgi izplānoti. Rīt par viņu stāšanos monarha tronī paziņos troņu mantošanas padome, bet parlamenta deputātiem būs iespēja izvērēt savu uzticību jaunajam karalim. Tas gan nav oficiāls parlamentāriešu pienākums. Komentētāji jau norāda, ka Čārlzam, kurš uz troni ir gaidījis gandrīz 70 gadu, nebūs viegli sekot savas mātes pēdās, jo atšķirībā no karalienes, kuras darbība pozitīvi vērtē gandrīz 80% britu, Čārlza darbība pozitīvi vērtē aptuveni pusi no iedzīvotājiem. Čārlzs ir pazīstams ar dažādiem saviem komentāriem par ļoti plašu tēmu loku, un pēdējā laikā viņš īpaši aktīvs ir bijis vides aizstāvības jomā. Tagad visticamāk dalība šādās kampaņās būs jāpārtrauc vai ievērojami jāierobežo, jo karalim ir jāievēro neutralitāte. Viens no jautājumiem, kur šī neutralitātes ievērošana varētu būt visi izaicinošākā, ir Skotijas neatkarība. Tāpat liela uzmanība būs jāpievērš tam, kā saturēt kopā vairāk nekā 50 valstu lielo britu sadraudzību. Tā kā pagājušajā gadā no monarhijas atteicās Barbadosa, tiek prognozēts, ka šim piemēram varētu sekot arī citas valstis. Republikāņu ideja aizstāvi netrūkst ne Austrālijā, ne Jaunzēlandē, turklāt pašā Lielbritānijā arī ir izvērsta kampaņa par atteikšanos no monarhijas. Uģis Lībietis, Latvijas radio.